Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще ви представим темата «Как да се справим с неоправдания гнет». А във втората част на нашата среща ще говорим за това, възможно ли е стресът да работи за нас. Останете на вълните на Гласът на надеждата с Емануела Панова, Мира Василева и Радостина Горанова.
Скъпи приятели, всеки има своите тайни страхове. Всеки има нещо, което го тормози, макар и другите да не го забелязват. Днес ще поговорим за онова, което ни мъчи и което ние наричаме гнет или неоправдан гнет. Предлагаме ви разсъжденията на Макс Лукадо. Най-свещеният предмет в град Оклахома Сити е едно дърво – разлистен, внушителен, 80-годишен американски бряст. Туристите пътуват хиляди мили, за да го погледат малко. Мнозина позират за снимки под него. Квалифицирани лесовъди следят развитието му. Силуетът му краси стотици постери и фирмени пликове. Много други дървета в щата Оклахома са по-високи, по-плътни и по-зелени, но никой от тях не се радва на такава обич, като този бряст. Градът пази това дърво като зеницата на окото си, не толкова заради външния му вид, колкото заради неговата издържливост. Този бряст е оцелял през прословутата терористична атака срещу Оклахома Сити. Тимати Маквей паркира на тъпканата си със смъртоносни взривове кола само на метри от стеблото на бряста. Коварният му замисъл покосява 168 души, ранява тежко други 850, унищожава федералната сграда Алфред Мари и погребва дървото под тонове отломъци. Никой не предполага, че в грамадата може да оцелее каквото и да е. Всъщност тогава никой и не обръща внимание на покритото с бетонни късове дърво с ампутирани клони. Но след време по бряста се появяват тънки израстъци и миниатюрни пъпки. Деликатни клончета започват да си пробиват път през унищожената кора. Зелени листа бавно прочистват напластените сажди. От умъртвеното стебло възкръсва нов живот. Скоро минувачите забелязват явлението. Дървото изявява онази устойчивост, за която са се молили оцелелите от атентата. Затова градът решава да даде на бряста име – оцеляващото дърво. Терористи като Тимати Маквей продължават да тормозят нашия свят. Те все още нанасят своите удари – необосновано, необяснимо, необуздано, нанасяйки рана след рана. А ние се питаме как е възможно да надживеем раните и болките. Как можем да оцелеем като този бряст? Отчасти на този въпрос отговаря битието на Давид. Когато Саул нахлува в неговия свят с тирания и тормоз, Давид няма друг избор, освен да се укрие далеч от двореца. Той се скрива в необитаемите пещери над Мъртво море. Няколко стотин души с подобна участ скоро се присъединяват към него. Струпването на такова огромно количество недоволни от властта хора сигурно с основание разтревожва Саул и той предприема кампания. Целта му е да отстрани Давид от сцената. И тогава, в две последователни драматични случки в пустинята, Давид показва какво означава да подариш благодат на човека, който не ти мисли нищо добро.
Саул дава сигнал на хората си да спрат. 3000 войници преустановяват похода си, докато техният предводител слиза от своя кон и се изкачва по хълма пеша. Напечените скали в пустинята Енгади трептят в маранята. Слънчевите лъчи пробождат като хиляди иглички вратовете на ожаднелите войници. Гущери се излежават между камъните. Скорпиони дебнат в прахта. Змии, като Саул, търсят почивка в прохладната сянка на някой процеп. Саул си избира една пещера и се шмугва вътре, по нужда, а Давид и людите му седяха в дъното на пещерата. С притъпени от яркото слънце очи, царят не забелязва насядалите покрай стените притихнали мъже. Те обаче го виждат много добре. Докато царят удовлетворява природните си нужди, десетки очи зад гърба му се разширяват от удивление. Десетки съзнания трескаво препускат, десетки длани стискат дръжките на ножовете си. Един единствен замах на острието би прекратил тиранията на Саул и тяхното измислено партизанство. Ала Давид дава знак на хората си да не помръдват. После пристъпва приведен покрай стената, измъква ножа си и прерязва не гръгляна, а парча от дрехата на Саул. След това тихо се промъква обратно в усоищата на пещерата. Дружината на Давид не може да повярва на очите си. На самия него също му е трудно да повярва какво е сторил, но неговите чувства са различни. Мъжете около него смятат, че е сторил прекалено малко. Той обаче чувства, че си е позволил прекалено много. Вместо да злорадства, той се разкайва. След време Давид се почувства гузен, задето е отрязал къс от Сауловата роба. Той се обърна към мъжете си и каза: «Да не ми дава Господ да сторя подобно нещо на господаря си. Саул е помазаният от Господ цар. Не бива да вдигам ръка срещу него, понеже той е помазаният от Господ цар». Саул излиза от пещерата и не след дълго Давид го последва. Той вдига отрязания къс и по същество му казва на висок глас: «Можех да те убия, но не го сторих». Саул вдига поглед смаяно и възкликва: «Кой, след като намери врага си, ще го пусне здрав и читав?» Отговорът е пред него – Давид. И то не само веднъж.
Само няколко глави по-късно Саул е подновил хайката срещу младия Давид. И за пореден път Давид проявява по-голяма съобразителност от царя. Докато целият стан на Саул почива една нощ, Давид се промъква между палатките, открива тази на царя и застава непосредствено над хъркащото тяло на Саул. Войникът го умолява: «Сега е моментът. Бог ти е предоставил най-големият ти враг в ръцете ти. Нека да го прикува към земята с копието му. Нужен ми е само един удар, честна дума, няма да се наложи втори». Но Давид не позволява. Вместо да вземе живота на Саул, той взема копието му и каната му, след което се изнизва от лагера. Когато се отдалечава на безопасно разстояние, той събужда царя и царедворците със следния вик: «Господ те предаваше в ръцете ми, но аз не поисках да вдигна ръка срещу помазаника Господен». За пореден път Давид се смилява над живота на Саул. За пореден път той демонстрира сърце, заситено с Бога. Чие присъствие доминира в мислите на беглеца? Господ ще отплати на всеки за правдата му и верността му. Защото Господ те предаде днес в ръката ми, но аз не пожелах да простра ръката си против Господния помазаник. И ето, както днес твоят живот беше високо зачетен в очите ми, така и моят живот нека бъде високо зачетен в очите на Господа. И нека Той ме избави от всяка скръб».
За пореден път и ние си спомняме за доставчиците на болка в собствения ни живот. Лесно е да подаряваш благодат на приятелите си, но да я подаряваш на онези, които ти донасят само страдания и огорчения. Как е възможно това? Предвид злокобната сянка и зловещото дихание на Дарт Вейдър, във вашия живот изобщо възможно ли е и вие да постъпите като Давид. Може би да. Някои хора сякаш са оборудвани с допълнителни жлези, произвеждащи милост. Те отделят прошка без всякакво напрежение, без да пазят злонамерени мисли, без да рецитират болките си. Други обаче, и май това се отнася за повечето от нас, откриват, че им е доста трудно да изцедят от себе си и капчица прошка за своя Саул. Е, ще простим веднъж дваж на някой, който ни е настъпил. Ще махнем с ръка, когато някой ни отнеме предимство на кръстовището или ни върже теникия на среща, или ни свие портфейла в автобуса. За битовите провинения ще им простим, но за оглавните едва ли. Кой не познава ледения дъх на някой Саул, който ни е погнал по петите, за да ни отнеме младостта или здравето или старостта? Ако подобен подлец потърси подслон да поседне под покрива ви, ако само прояви непредпазливост и полегне в прохладата на пещерата ви, тогава бихте ли реагирали като Давид? Бихте ли простили на такъв мразник? Би било фатално да не го сторите. Наистина гневът убива безумния и негодованието мъртвява глупавия. Желанието за мъст фиксира погледа ви върху най-грозните моменти от живота. Стремежът за реванш фокусира очите ви върху най-гадните случки от вашето минало. Натам ли искате да гледате цял живот, ако по цял ден преговаряте и преповтаряте, предъвквате и преживявате гнили спомени, смятате ли, че това ще ви превърне в по-добър човек? В никакъв случай. По-скоро ще ви съсипе. Сещам се за един стар комедиен скетч. Джо се оплаква на Джери от досадния навик на някакъв техен общ познат. Всеки път, докато двамата разговаряли, познат имал влождяващия табиет да ръчка Джо с показалец в ребрата. Тази привичка вбесявала Джо. Затова той решава да си го върне тъпкано. Показва на Джери едно малко шишенце с лесно възпламеним нитроглицерин, свързано с тънка нишка. После Джо разяснява хрумването си. «Ще си окача това шишенце на врата», показва той, «така че да виси точно на онова място, където той непрекъснато ме ръчка. Така, когато следващия път той посмее да ме докосне с пръста, това ще му даде сериозен урок». За кого обаче урокът ще се окаже по-сериозен? Ако копаеш гроб за врага си, най-добре изкопай един и за себе си, ни подсказва по същество една поговорка. Гневът се гнезди в сърцето на глупавите. Напомня ни друга. Принципът око за око скоро води до глава за глава, професия за професия, репутация за репутация. Кога спира всичко това? Когато поне единият от двамата демонстрира доминираното от Бога сърце.
Давид се изправя срещу Саул по същия начин, по който го е сторил и срещу Голиат, фиксирайки погледа си върху Бога. Когато войниците в пещерата го подтикват да убие царя, забележете кой е окупирал мислите на Давид. Четем в Първо царе 24 глава 6 стих. Да не ми даде Господ да стори такова нещо на господаря си, Господния помазаник, да простра ръката си против него, защото той е Господният помазаник. Когато по-късно повиква Саул от устието на пещерата, Давид падна с лице на земята и му се поклони, докладва ни 8 стих, след което ставаме свидетели на дълбокото му вътрешно убеждение. Няма да вдигна ръка върху моя господар, понеже той е помазаник на Господа. 10 стих. Във втората случка, по време на среднощната офанзива в лагера на Саул, младият Давид продължава да изповядва същото убеждение. Кой може да вдигне ръка против Господния помазаник и да бъде невинен? Пита той, и тези негови думи са записани в Първо царе 26 глава 9 стих. В тези два епизода преброяваме цели 6 пъти, когато Давид нарича Саул помазаник на Господа. Сещате ли се за други прозвища, които би могъл да използва? На мен, например, ми хрумват епитети от рода на умопомрачен, вманячен, побъркан, ако не е и нещо още по-силно. Но Давид реагира другояче. Той нарича своя противник Божий помазаник. Въпреки многобройните огорчения, които е понесъл от Саул, Давид вижда у него единствено Божие чадо. Давид не е съгласен с постъпките на царя, но и не забравя кой е господарят на царя – самият Бог. По тази причина той филтрира своето мнение за Саул през гледната точка на небето. Царят все още принадлежи на Бога и това е достатъчно, за да вдъхне надежда на Давид.
Преди няколко години един ротвайлер напада нашия ретривър. Празноглавото животно изкоча из невиделица, нахвърли се върху Моли и едва не я уби на място. В резултат от това тя се здоби с десетина по-дълбоки рани и висящо разкървавено ухо. Признавам си, че чувствата ми към плещестия пес бяха твърде далеч от стила на Давид. Ако ми паднеше да остана насаме с него в някоя пещера, само един от двама ни би излязал оттам. Написах писмо до собственичката на животното, настоявайки да вземе мерки и да го отдаде за умъртвяване. Когато й показах писмото, тя започна да ме умолява да се откажа. Постъпката на това куче беше ужасна, но аз все още го обучавам. Все още не съм приключила с него. Дали пък Бог не разсъждава по сходен начин за ротвайлера, който е хукнал да ви хапе? Поведението му е отвратително, отровно, осъдително, но все още не съм приключил с него. Вашите неприятели са участници в Божия план. Техният пулс е доказателство, че Бог все още не е вдигнал ръце от тях. Може те да са извън неговата воля, но не са отвъд неговата власт. Ако гледате на тях като на Божии проекти, а не на Божии провали, отношението ви ще донесе особена слава на Бога.
Пък кой изобщо ни е възлагал отговорността да въздаваме справедливост? Давид много добре осъзнава колко безсмислено е това. От дъното на пещерата той обявява: Господ нека отсъди между мен и теб, и Господ нека ти отмести за мен. Но моята ръка няма да бъде против теб. Нека Господ бъде съдия и отсъди между мен и теб. Бог заема единственото съдийско кресло в небето. Той носи робата на най-висшия магистрат и отказва да сподели чукчето с когото и да е. Поради тази причина апостол Павел пише: «Не дейте да обмисляте възможността да си го върнете. Това не е ваша работа. Аз ще поема съдейството», казва Бог. «Оставете го на мен». Това беше един цитат от Римляни 12 глава 19 стих в по-съвременен превод. Стремежът да мъстим сами премахва Бог от уравнението. Когато се водим от реваншизъм, ние де юри и де факто изземваме ролята на Бога, като му казваме: «С този проблем не съм убеден, че ще се справиш добре, Господи. Подозирам, че ще накажеш този човек твърде леко и твърде късно. Не се притеснявай, ще се оправя сам». Това ли ви идва да кажете? Смятате ли, че и на самия Исус не му е идвало до тук? В крайна сметка на света няма друг човек с по-изострена представа за добро и зло. И въпреки това, апостол Петър пише за него следното: «Когато страдаше, той не произнесе нито една заплаха, а остави всичко в ръцете на онзи, който съди справедливо». 1 Петрово 2.23. Единствено Бог е способен да раздава справедливи присъди. Нашите наказания са или твърде леки, или твърде сурови. Справедливостта на Бога обаче е прецизна и сигурна. Съдебното възмездие е Негова отговорност. Оставете неприятелите си в Неговите ръце. С това решение по никакъв начин вие не одобрявате постъпките им. Можете да мразите онова, което вършат те, но без да мразите самите тях. Да им простите не означава да ги извините. Да им простите не означава да им хвърляте прах в очите. Давид по никакъв начин не заобикаля или пренебрегва греховете на Саул. Той ги адресира в прав текст. Неговото решение е да избягва присъствието на Саул, но не и престъпленията на Саул. В Първо царе 24 глава 22 стих четем краткия доклад. Тогава Саул си отиде от дома, а Давид и мъжете му се изкачиха на скалистото място.
Постъпете по същия начин. Подарете на другия благодат, но ако обстоятелствата го налагат, поставете граници между вас и него. Дайте прошка на съпруга, насилник, но не се чувствайте длъжна да живеете с него. Покажете снисхождение към прегрешилия лидер, но не се подлъгвайте под новите му обещания. Дайте на разкаяли се педофил шанс да докаже, че се е променил, но не му позволявайте достъп до детската площадка. Вашето общество би могло да раздава едновременно и прошки, и присъди. Прошката всъщност е съзнателният избор да погледнеш престъпника с нови очи. Когато първите моравски мисионери занасят Христовото благовестие до ескимосите, те откриват, че им е трудно да намерят подходяща дума на езика на местните хора, която да е превод на понятието прошка. В крайна сметка им се налага да използват тромава 24-буквена дума, която се превежда като неумение повече да мислиш за това. Да простиш означава да продължиш нататък, съзнателно решавайки повече да не мислиш за нанесената ти рана. Не означава нито да се извиниш, нито да ободриш, нито да приемеш провинението. Означава просто да пренасочиш мислите си през небесния мироглед, да възприемеш неприятеля си като Божие дете и отмъщението като Божия работа. Между другото, откъде на къде можем ние, окаяните получатели на благодат, да искаме каквото и да е повече? Смеем ли да се молим на Бога за благодат, когато сами отказваме да я дадем другиму? Този е въпросът сред най-сериозните разглеждани теми в свещеното писание. Христос се отнася изключително строго с онези грешници, които не желаят да прощават на други грешници. Помните ли разказа за онзи служител, който току-що получил амнистия заради дължими милиони? Отказав да прости някакъв елементарен заем на своя колега. Подобно поведение мигновено провокира гнева на Бога. Ти си зъл слуга. Аз ти простих целия дълг, понеже ме помоли. Не трябваше ли и ти да проявиш милост към другия слуга така, както аз проявих милост към теб? В крайна сметка, ние можем да раздаваме благодат единствено, защото на нас ни е показана благодат. Ние можем да оцелем единствено, когато решим да приличаме на нашето оцеляващо дърво. Когато корените ни са проникнали далеч от обсега на взрива. Когато можем да черпим живителни сокове далеч отвъд обхвата на експлозията. Когато сме освоили навика да дълбаем все по-дълбоко, докато не достигнем до питателния сок на Божията милост. Подобно на Саул, ние също сме получатели на благодатта. Подобно на Давид, ние също можем да предаваме нататък.
Да познай света, че да.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Възможно ли е стресът да работи за нас? Какво трябва да разбираме под понятието стрес? Този термин е заимстван от механиката и буквално означава сила, под чието действие даден обект се променя. Какво явление е стреса? Положително или отрицателно? Обикновено хората го възприемат като нещо страшно, ужасно и унищожително. Но стресът е явление, вложено в нас, за да ни приспособи към заобикалящата ни действителност, която се променя непрекъснато. Стресът ни приспособява към живота и промените. Без него ние сме обречени на гибел. Спокойно можем да кажем, че стресът е необходим. С помощта на една диаграма, която ще ви обясня словесно, ще се опитаме да разберем какво представлява явлението стрес. Пренесено от механиката към органичната материя, със стрес се означава онази промяна в организма, предизвикана от промени в средата. Всичко започва с дразнимост, която е проводима и организма се възбужда, след което следва ответна реакция. Състоянието между възбудимостта и ответната реакция се нарича стрес. Когато сме взели решение как ще реагираме на промяната и има ответна реакция, казваме, че стресът ни е приспособил към средата и работи за нас. Нарича се еурострес. Когато не искаме да приемем промяната и не се стига до ответна реакция, стресът работи против нас и се нарича дистрес. Какво се случва в мозъка ни при еурострес? Имаме дразнител, който се възприема от съответните нервни окончания. Те предават информацията до съответни мозъчни центрове, оттам се подават команди за възбуда на всички органи и системи. Когато са във възбудено състояние, органите и системите имат готовност за реакция. Когато ние съзнателно с волята си вземем решение как ще реагираме на промяната, тогава напрежението спада и съответния орган и система влизат в действие. Получава се ответна реакция и напрежението спада. Така стресът ни е приспособил към новата среда, към промяната. Еуростресът ни прави силни и устойчиви. Но нека да видим как работи дистреса. Отново имаме дразнител, провеждане на информация до мозъка и възбуда. В тази ситуация обаче ние не вземаме решение за действие и организмът продължава да стои във възбудено състояние. Колкото по-дълго се бавим да вземем решение, толкова по-дълго организмът остава възбуден и органите се изтощават. Ако това състояние продължи много време, може да настъпят трайни увреждания в клетката, оттам в тъканите и органите. Ако упорито продължаваме да живеем в това състояние, ние де-факто се самоубиваме, защото в един момент запасите от сили и енергия свършват. Дразнителите, които предизвикват промени в организма, се наричат стресори. Те условно могат да се класифицират в следните категории. Механични – това са наранявания, тежка физическа работа. Стресори на околната среда – замърсени въздух и вода, радиация. Сензорни стресори – свързани с шум, температура, влага, суша. Химични – цигари, алкохол, кофеин, наркотици. Бактериални – бактерии и вируси, предизвикващи болести. Хранителни стресори – развалени храни. състояние на организма, умора, преумора, паника, физични стресори, болка, вредни навици, социални стресори, свързани с финансови проблеми или семейни проблеми, духовни стресори. Обикновено те се активират от чувство за вина, страх, загуба. Емоционалните стресори са свързани с депресията, отмъстителността, завистта и други подобни негативни чувства. Ако трябва да обобщим, ние непрекъснато сме заобиколени от стресори. Средата около нас също се променя непрекъснато. Това означава, че непрестанно сме изложени на стресови ситуации. Едни и същи стресори за едни хора обаче могат да предизвикат положителен стрес, нарекохме го еурострес, а за други – дистрес. Независимо от това какъв е стресора, водещ до стрес, дали това ще е куче или лош началник, процесите в мозъка са едни и същи. Стресовите хормони са еднакви и пагубното им действие е едно и също. Ето какви промени настъпват в организма по време на стрес. В кръвта и мозъка. Увеличава се кръвопритока и се вдига нивото на кръвната захар. Така е възможно да се изхранят клетките, които са във възбудено състояние. И затова човек в състояние на стрес изпитва непрекъснат глад. Сърцето усилва честотата на сърдечните съкращения. Така се увеличава сърдечния обем и кръвното налягане се покачва. Стомахът засилва изработката на стомашен сок, а в същото време спада процеса на храносмилане. Това води до излишен стомашен сок, който причинява гастрит, а впоследствие и язва. Мускулите повишават своя мускулен тонус, усилено кръвообращение се наблюдава, мускулите са в готовност за реакции. Белите дробове също работят усилено, за да доставят по-голямото количество кислород, необходим на клетка, която се намира в състояние на стрес. При кожата се наблюдава засилено потоотделяне, изхвърлят се повече токсини от усилната работа на клетките. Всички тези промени водят до определени усещания, които в нормални условия не съществуват. Промени, свързани с главния мозък, това са главоболието, паниката, тревогата, злобата, раздразнителността, виенето на свят, уморяемост, нерешителност, безсъние, депресия, неспособност за концентрация, сънуване на кошмари. Промени, свързани с сърцето. Участен пулс, аритмия, болка в гърдите, високо кръвно налягане, неприятно усещане в областта на сърцето. Проблеми с храносмилателната система, свързани с сухота в устата, газообразуване, запек, неприятен дъх в устата, скърцане с зъби, язва, болка в стомаха, загуба на апетита. В ръцете и кожата те стават хладни и влажни, често се наблюдават и кожни възпаления. В белите дробове – инфекции в горните дихателни пътища, астма, нарушено дишане. Други оплаквания могат да са заекване, неестествено звънкащ, смях, нервна реч, менструални проблеми, често уриниране, засилена проява на вредните привички, податливост на имунната система към болести. Но нека да обърнем внимание на следното. Кога човек стига до това състояние? Защо не може да се справи с промяната? Защо не иска да приеме новите неща? За да си изясним какво точно се получава по време на стрес, нека да разгледаме работата на мозъка малко по-подробно. Мозъкът ни е наистина удивително устроен. Той може да се приспособява и възстановява. Дълбоко между двете полукълба се намира един мозъчен център, наречен хипоталамус. Той е център на нашата емоционалност. Тежи само 4 грама, но от него зависи живота на целия организъм. Освен това е и жлеза с вътрешна секреция. Хипоталамусът се подчинява единствено и само на волята. От това какви емоции позволяваме да ни владеят, зависи какви хормони ще произведе хипоталамусът. Ако изберем да бъдем положителни хора и решаваме живота ни да се ръководи от положителни емоции, тогава Тази жлеза, хипоталамусът, произвежда хормони на щастието, ендорфини и серотонин. Те от своя страна се разливат по целия организъм с кръвта и стимулират останалите жлези да произвеждат своите хормони, тонизират имунната система и я карат да бъде силна и щастлива. Така всички клетки, органи и системи работят за нас. Ако живеем по този начин, ние бързо вземаме решения и стресът става еурострес и работи за нас. Ако обаче съзнателно изберем да бъдем отрицателно настроени, тогава същия този хипоталамус произвежда хормони-убийци. Това са хормони на стреса, които действат точно противоположно на хормоните на щастието. Когато човек е завладян от тези чувства, трудно взема решение и трудно се приспособява. Тогава стресът работи против нас и става дистрес. Положителните и отрицателни емоции всъщност са черти на нашия характер. За да бъдем стабилни хора, е нужно да познаваме добре себе си. Какъв темперамент притежаваме и какъв характер сме изградили. Разликата между темперамента и характера е, че с едното се раждаме, а другото придобиваме. Темперамента не подлежи на промяна, характера обаче да. Съществуват само два вида характер – добър и лош. Характеристиките на добрия характер, обобщени с една дума, това е любов, алтруизъм. А ако се разпрострем повече, можем да изредим следните качества – любов, вяра, одобрение, доверие, радост, възхищение, благодарност, веселие, умиротворение, щедрост, надежда, състрадание, смелост, покаяние, симпатия. Разбира се, това не са само качества, това са състояние на нашата душевност, нагласа също така и отношение към останалите. А характеристиките на лошия характер, като страх, недоверие, самосъжаление, завист, недоволство, отмъщение, тревога, вина, песимизъм, ненавист, подозрение, злоба, враждебност, обвинение, можем да обобщим също с една дума и това е думата егоизъм. Нека сега да се обърнем към темперамента. Съществуват 4 типа темперамент – холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. Темперамента не се променя с времето, но може да се облагороди или обратно, да се изкриви от характера. Можем да дадем и пример с един холерик. Ако той има добър характер, може да насочи цялата си енергия в полза на другите. И обратно, ако холерикът е с лош характер, може да отрови живота на близките около него. Сангвиника е общителен, разсеян, желая да бъде център на внимание и го постига, той може да бъде наречен душата на компанията. Холерикът е организиран с качества на ръководител, лидер, а също така притежава и безкомпромисност. Меланхолика е нежен, емоционален и подреден. Той има за ложби на творец. Флегматика е миротворец, дълбокомислен и силен. Ако познаваме добре себе си, ще можем да работим върху изграждане на един добър характер и да облагородяваме по този начин своя темперамент. В Библията има различни типове хора. Например, Петър е непоправимия сангвиник, който всичко знае и може, център на компанията също така носи много идеи със себе си. Преди да промени характера си, той беше буен, готов за бой понякога, не готов да прощава, твърде самонадеян. Но след като Исус го промени, Петър отново е в центъра на компанията, отново е пълен с идеи, но е готов да умре за своите братя в Христа, за своя Бог. Просто е канализиран в една добра посока – посоката на любовта. Павел пък е типичният холерик, лидер и непреклонен, твърд. Преди промяната обаче, неговите лидерски умения са насочени в отрицателна посока. След това той отново е непреклонен и изявен лидер, но качествата му са канализирани така, че носят полза за хората. Моисей. Меланхолик, нежен, емоционален, колеблив, доверчив, болезнено чувствителен. Преди промяната готов да убие заради каузата, след това обаче е пример за кротост и доверие. И още един тип темперамент, флегматика, най-добре е илюстриран от Авраам, който е уравновесен, добър и обичан водач. Тип миротворец. Преди промяната си беше готов да излъже, за да има мир. След това твърдо стои за истината и насочва уменията си в посока към добро. Стресът, скъпи приятели, пряко влияе върху работата на нашите гени. Всъщност да си припомним, че в ядрото на всяка клетка се намират 100 000 гена. Общото им тегло е около няколко пикограма или няколко милионни части от милионната част на грама. Информацията, записана обаче в тях, е равна на 3000 тома, всеки с по 1000 страници. Когато работят, гените вибрират с 52 до 72 милиарда трептения в секунда. Съвременните компютри приемат и съхраняват информация чрез знаците 0 и 1. Те са двубитови. Гените ни съхраняват и приемат информация, използвайки 4 знака, или това са 4-те бази, от които зависи невероятно огромното разнообразие и количество информация, написана на толкова малка площ. Гените работят пълноценно, когато получават сигнали отвън, че са обичани, че са желани, че има смисъл от тях, че това, което правят, е мъдро. Чувствата на любов, благодарност, възхищение карат гените да танцуват, образно казано. И обратно, чувствата, основани на егоизъм, сгърчват гените и ги правят неспособни да работят. Резултатът от всичко това са болестите. Имунната система първа се изтощава, ако стресът продължително работи в нас. Клетките ѝ отслабват и стават неспособни да се борят за нас. Човек по-лесно се разболява от инфекциозни болести. Когато имунната система е слаба, тя всъщност не може да се бори и с раковите клетки. Хората, които трудно преодоляват стресовите ситуации, по-често преживяват инфаркт и инсулт. Стресовите хормони имат способността да слепват червените кръвни клетки в тромби и да ускоряват запушването на кръвоносните съдове. Ако съдовете вече са склерозирали от начина на живот и се появи тежка стресова ситуация, много по-лесно се пукват кръвоносните съдове и причиняват инсулт и инфаркт. Високо кръвно налягане и аритмия е следващото поражение в нас в резултат на стрес. Получават се поради усилената работа на сърцето да изхранва органите и системите, когато тялото ни е във възбудено състояние. Язвата на стомаха, тя пък се получава заради затрудненото храносмилане и изобилното отделяне на сок от стомашната лигавица, богат на солна киселина. Свободните радикали, получени от работата на стресовите хормони, унищожават като акула всичко на пътя си. Те са първопричината за много видове заболявания, защото унищожават имунните клетки, пробиват клетъчните мембрани и действат разрушително в клетката. Пробиват и ядрената мембрана и унищожават генит. Това води до ракови и туморни заболявания. Възможно ли е да предотвратим пагубното влияние на стреса върху нас? Ето това е важният въпрос. Възможно ли е да вдигнем стресовия праг така, че дребните неща, които са част от нашето ежедневие, да минават отдолу и да не ни влияят, и да е нужно нещо наистина голямо и драстично, за да ни изкара от равновесие? Във Вселената съществува едно универсално средство, което може да противостои на цялото зло около нас. Това средство се нарича любов. Любовта е най-мощният антиоксидант. Обратно на егоизмът, любовта ни издига и дава сила за живот. Любовта ражда чувства, които продуцират в нашия ум хормони на щастието. Те от своя страна правят клетките ни щастливи и пълноценни в работата си. Гените са удовлетворени и работят с удоволствие за нас. Ето и някои практични съвети как да се справяме в ситуации на стрес и още повече как да не достигаме до тези ситуации. Хубаво е наистина, приятели, да търсим доброто около нас. В съседа, началника, съпругата, съпруга, децата, природата и така нататък. Да се научим и в най-лошата ситуация да търсим нещо хубаво. Да се научим да се радваме и да се възхищаваме на красивото, което ни заобикаля. Нищо няма да ни струва да се насладим на залеза, на изгрева, на морските вълни. Нищо не ни струва да се насладим на красивото цвете или пеперудата. Тези усещания обаче струват хормони на щастието, даряващи живот. Нека да се научим да прощаваме. Прощението ни освобождава от враждебното действие на стресовите хормони. В Библията има записан следния съвет. Учениците на Исус го попитаха лично, колко пъти трябва да прощават на ден, 7 пъти, много ли са или малко? А Христос им отговори, 70 пъти по 7 на ден или на всеки 3 минути. Прощението тушира действието на стресовите хормони. Друго нещо, което е важно в условия на стрес, е здравословните навици. Храната е от особено значение за организма в състояние на стрес. В растителната храна се намират антиоксидантите, които ни защитават от вредното действие на стреса. Наблегнете на плодовете и зеленчуците в такъв момент. Движението, разходките на чист въздух благоприятстват, успокояват и неутрализират действието на стресовите хормони. Водата, която пием, трябва да бъде в количество по-голямо, отколкото в нормално състояние. Тя отмива и изхвърля токсините от усилената работа на клетките по време на стрес. Излагането на слънце в такъв момент също е особено важно. Слънцето продуцира в нас хормони на щастието. Ако в състояние на стрес обаче ние се отравяме допълнително с алкохол, цигари, кафета, кола, лекарства и така нататък, засилваме действието на стресовите хормони. И друг важен лечител, който не бива да пропускаме, това е почивката. Ще отделим тук малко повече време, за да коментираме този важен фактор за отстраняване или преодоляване на стреса, ако вече сме в такава ситуация. По време на сън, клетките се възстановяват и размножават. Има един ген, който отговаря за реда в клетката. Нарича се ген P53. Той се активира с залеза на слънцето, строява, образно казано, всички гени за вечерна проверка и друг един ген минава и ги лекува, възстановява ги от работата през деня. Чак тогава започва деленето на клетката. Сънят преди полунощ е особено важен за човек по принцип, но става особено необходим за човек в състояние на стрес. Почивката веднъж в седмицата също е много съществена. Има опити, които са доказали особено благотворното действие на почивката на седмия ден. Един опит е направен с плъхове. При първия случай имаме един напълно отпочинал плъх, който се подлага на стреса с електрошок. Първата реакция е много силна, защото това е промяна, водеща до стрес. Следващите 2 дни, въпреки дразнителя, хормоните на стреса спадат. Клетките се справят с натоварването. Следващите 3 дни нивото е огледално на първите 3. Хормоните на стреса растат, защото клетките изчерпват запаса си от енергия. Следва 7-я ден с почивка. След това всичко се повтаря. Образува се една V-образна крива, наречена крива на стреса. Същият опит, направен без почивка на 7-я ден, води до критично състояние на стресовите хормони. Животното става неадекватно, разсеяно, трудно се ориентира, не иска да се храни и така до пълно изчерпване на силите му и настъпване на смърт. Затова по време на стрес е от голямо значение да отделяме време за почивка. Нека да си изработим навика да бъдем благодарни. Това също е важно. Нека да не мислим, че другите са по-добре от нас и имат повече. Вземете лист и химикал и се опитайте да изброите нещата, за които сте благодарни. сами ще се очудите колко дълъг списък ще съставите. Това, което донася болест, казва една известна религиозна авторка, и на тялото, и на ума, за почти всички, са чувствата на неудовлетвореност и недоволство. Болестта понякога се предизвиква или се утежнява от въображението. Мнозина боледуват цял живот, въпреки че биха могли да бъдат добре, ако умееха да мислят правилно. Нека се усмихваме повече. Смехът е лекарство за обременената душа. 10 минути смях могат да успокоят болката за 2 часа, тъй като организмът изработва болкоуспокояващо вещество – ендорфин. Хора с чувство за хумор леко понасят стреса. Смехът предпазва от тромби и оттам от инсулт, както и от сърдечно-съдови заболявания. Също така той подобрява работата на дихателната система и премахва мускулното напрежение. Важно е да подаваме и ръка за помощ. Да развързваш несправедливите окови, ни казва старозаветната книга на пророк Исаия. Да разхлабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот. Не е ли поста да разделяш хляба си с гладния и да въвеждаш дома си сирома си без покрив, когато видиш голия да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни? Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфти. Когато правим добро на хората около нас, скъпи приятели, това рефлектира върху нас, връща се с голяма сила и като здраве, и като щастие. Освен това, е необходимо да споделяме. В състояние на стрес, човек има нужда да споделя. Когато напише на хартия това, което го вълнува и притеснява, в кръвта се изливат вещества, стимулиращи имунната защита. Така че не подценявайте споделянето. От голямо значение е и музиката, която слушаме. Музиката всъщност се възприема направо от хипоталамуса и влияе на емоциите. От нейния ритъм зависи какви хормони ще произведе хипоталамусът. Музиката, която набляга на втория и четвъртия такт, е стресираща. Рок-музиката, например, способства за изменението на естествения биологичен ритъм на тялото. Постоянното използване на осмини и 16-ни ноти придава на музиката хипнотизиращ характер. Под действието на такава музика човек неволно започва да се движи. Когато темпа на музиката превишава честотата на пулса на човека, това предизвиква напрежение и стрес. Музиката обаче, която набляга на първото и третото време, действа отпускащо и противодейства на стреса. Конструктивният звук предизвиква чувство за комфорт и умиротвореност. Така стреса се елиминира. Тази музика дава допълнителна енергия на разума и тялото, съхранява състоянието на душевно равновесие и самоконтрол. Музиката, казва Хенсон, това е удивително тънко изкуство, обхващащо огромно разнообразие от емоционални оттенъци. В зависимост от съчетанието им, музиката може да бъде успокояваща и ободряваща, облагородяваща и опоручаваща, философска или разсейваща. В нея има и добра, и зла сила. Стигаме, може би, до най-важния фактор, скъпи приятели, в реакцията ни към стреса. И също така в превантивните мерки, които можем да вземем, за да го избегнем. Това е вярата в божествената сила и закрила. Учените всъщност установяват, че хората, които вярват в Бога, независимо каква религия изповядват, по-лесно се справят с предизвикателствата на живота. Ние всъщност живеем в положение на война. Война между силите на злото и силите на доброто. Независимо дали вярваме или не, че тази война е реалност, участваме в нея. Арена на тази битка е вашето сърце, всъщност вътрешния свят на всеки човек. Библията говори за това. И стана война на небесата. излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален беше големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Сатана всъщност узурпира нашата планета с помощта на човека и днес той владее над нас и над всичко на земята. Ние имаме свободна воля да избираме на чия страна сме в тази битка. Сатана знае, че битката е към края си и е разярен. Защо обаче вярващите хора се справят по-лесно в тази битка? Защото знае, че има един помощник, който живее с тяхната мъка и скърби. И скръбта му е истинска, защото той живя на земята като човек, умря от най-позорната и мъченическа смърт, а сега е жив и може съвършено да разбира мъката на всеки човек. Вярващият знае какво предстои в бъдеще, знае, че идва край на тази битка, знае, че съдбата на Сатана и демоните му е решена. Вярващият човек знае, че ще има претворяване на земята. Ще има нова земя, на която основен принцип ще бъде любовта. Вярващият човек знае, че сам Бог ще обърше всяка сълза и смърт и ужас няма да има вече. Докато това се изпълни, Бог е оставил своите обещания за подкрепа. Именно те дават сила и увереност на човек да преодолява егоизма и стреса. Такива обещания за помощ намираме в свещените книги. Ето някои от тях. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа, Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на когото уповавам, защото Той ще те избави от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата ти ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш. Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибъл, която опустошава всред пладне. Хиляди души ще падат от страната ти и 10 000 до десницата ти, но до теб няма да се приближи. Когато човек знае, приятели, че в труден момент има подкрепа от извънземна сила и влияние, по-лесно преодолява промяната и се справя с стреса. Всъщност, стресът е необходимост. Без него не можем да живеем, но от нас зависи дали той ще работи за или против нас. Със силата на волята всеки един може да избере каква позиция ще заеме. А ние ви призоваваме да направите добрия избор.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.